Yle Radio Suomi, ajan tasa.
Syyriassa ei ainoastaan sodita, vaan rakennetaan jo tulevaa yhteiskuntaa ruohonjuuritason rauhan keskusteluissa. Kuulemme kohta Suomen lähetysseuran hankkeesta, joka tuo yhteen esimerkiksi syyrialaisia opettajia suunnittelemaan maan koulujärjestelmää. Suomessa presidenttikisa on jo käynnissä, mutta milloin presidentinvaalikeskustelujen oikein pitäisi alkaa? Toimittaja Raati pohtii presidenttiasetelmia. Taiteilijaprofessori Jorma Uotinen palaa synnyinkaupunkiinsa Poriin ja muistuttaa haastattelussamme, ettei tanssiin voi pakottaa. Ajantasan toimittajana Elina Päivinen, hyvää heinäkuista tiistai-aamupäivää. Aluksi EU:n siirtolaiskiistoihin. Ulkoministeri Timo Soinin mukaan Suomi ei aio sitoutua uusiin turvapaikanhakijoiden siirtoihin muista EU-maista. Soinin mukaan kaikkien EU-maiden on ensin pidettävä kiinni vanhoista lupauksistaan. Puhelimessa on nyt vihreiden kansanedustaja Pekka Haavisto. Hyvää aamupäivää.
Hyvää huomenta.
Miltä Soinin linjaus kuulostaa?
No tietysti se kuulostaa hyvin tylyltä, mutta kyllä siinä on sellainen faktapohja, että silloin kun tästä 100 000 sisäisen siirron kiintiöstä sovittiin, niin tietysti lähdettiin siitä, että kaikki siihen sitoutuneet myös näitä toteuttaa. Ja nyt taitaa olla niin, että Suomi ja Malta ja Irlanti on niitä parhaiten toteuttanut, mutta monella maalla vielä tämä sisäisen siirtojen ohjelma on jäljessä ja syksyllähän tämän olisi pitänyt jo päättyä, eli EU on tässä pahasti jäljessä.
Niin, Unkari, Tsekki ja Puola eivät ole noudattaneet sopimusta lainkaan ja ovat ilmoittaneet, että eivät noudatakaan. Miten näitä kieltäytyviä maita pitäisi nyt kohdella?
Tämä on kiinnostavaa nähdä, mitä tässä tapahtuu Italiassa ja tietysti Kreikassa. Paineethan on olleet nyt valtavat myöskin tänä vuonna ja kyllä Italia odottaa EU:lta ihan hyvästä syystä solidaarisuutta rajavalvonnassa ja sitten näissä sisäisissä siirroissa. Ja varmasti tässä tulee syksyllä sellainen totuuden hetki. Italia ja sen kanssa samoin ajattelevat tietysti uhkaa myös sitten taloudellisesti näitä, jotka eivät tähän siirtoihin lähde mukaan. Eli joutuvat sitten, menettävät jotakin taloudellista, joutuvat maksamaan enemmän. Varmaan tämän tyyppistä keskustelua syksyllä tullaan käymään.
Miten Suomen pitäisi noissa keskusteluissa asemoitua? Minkälaista viestiä odotatte Suomelta?
No kyllä minusta on tärkeää, että Suomi näkee tämän Italian hädän, näkee sen, että sisäistä taakajakoa EU:ssa tarvitaan, mutta pyrkii tietysti semmoiseen ratkaisuun, jossa kaikki siitä kantavat osansa. Ja tämän Euroopan tulleiden pakolaisten lisäksi niin tietysti YK:han pyytää ja toivoo kaikilta mailta tänä päivänä myöskin tätä niin sanottujen kiintiöpakolaisten määrän nostamista, eli että sieltä ihan pakolaisleireistä Pohjois-Afrikasta, Lähi-idästä tulisi kiintiöinä enemmän näitä pussin perällä olevia ihmisiä, ja tietysti olisi hyvä, jos Suomi myöskin suurempaa kiintiöpakolaisten määrää sitten voisi osoittaa niin perinteisesti näihin YK-pakolaisiin.
Pekka Haavisto, Suomessa on keskusteltu myös tästä pakolaiskiintiön kasvattamisesta. Kokoomus on esittänyt sen nostamista 750 reiluun 1000, mutta Uusi vaihtoehto -ryhmä on tyrmännyt esityksen. Miltä tämä hallitusryhmien kiistely pakolaiskiintiöstä vaikuttaa?
Hyvin pienistä määristä edelleen puhutaan, kun on seurannut YK:n ja Punaisen ristin työtä näillä pakolaisleireillä, niin näillehän joskus jää semmoisia ihmisiä, jotka eivät pysty oikeasti pääsemään takaisin kotimaahansa, ja silloin edessä on koko elämä pakolaisleirillä, mahdollisesti lapsia näissä perheissä ja näin poispäin, niin tässä olisi kyllä hyvä, että Suomi olisi mukana osoittamassa inhimillisyyttä ja auttamassa myöskin YK:ta ja Punaista ristiä, ja toivon, että hallituspuolueet tässä budjettiriihtä tehdessään niin löytäisivät yksimielisyyden isommasta pakolaiskiintiöstä.
Ulkoasiainvaliokunta oli keväällä tutustumassa siirtolaistilanteeseen Italiassa. Mitä siellä tästä kaikesta ajatellaan?
Siellä käytettiin aika kovia äänenpainoja. Ensimmäinen oli se, että kritisoitiin sitä, että vuonna 2015, kun Italia pyysi muilta apua rajavalvonnan tehostamisessa, niin sitä ei silloin annettu, vaan Italia koki siinä jääneensä yksin. Ja toinen semmoinen äänenpaino oli selvästi, että jos tämä Euroopan unioni ei toimi unionina ja pysty vaikeita asioita kohtaamaan, niin mihin sitten unionia tarvitsemme. Siellä oli jopa näitä äänenpainoja, jotka sanoivat, että pitäisi palata takaisin tähän 7 jäsenen unioniin, jossa asiat vielä toimivat. Ja tämä oli tietysti aika dramaattista, mutta selvästi näki, että Italiassa hätä oli suuri ja toive siitä, että EU:n solidaarisuus toimi, oli hyvin, hyvin suuri.
Pekka Haavisto vielä, millä tavalla pakolaisten salakuljetukseen Välimerellä pitäisi puuttua?
Kyllähän tämä Libyan tilanteen ratkaiseminen on A ja O, että ei pakolaiskriisi lopu ennen kuin Libyaan saadaan jonkinlainen rauha. Ja siinä tarvitaan suurvallat mukaan, Venäjä, Yhdysvallat samalle puolelle pöytä YK:n turvaneuvostossa. Ja Libyan osapuolet on tarvittaessa pakotettava neuvotteluihin ja rauhaan. On täysin kestämätön, että Välimeren eteläpuolella soditaan tavalla, joka antaa sitten rikolliselle ja rikollisuudelle ja ihmiskaupalle tällaisen mahdollisuuden.
Kiitos näistä arvioista, kansanedustaja Pekka Haavisto.
Kiitoksia.
Syyria-uutisoinnissa on keskitytty kuvaamaan lähinnä taisteluja ja islamistisen ISISin liikkeitä. Humanitaarinen apu ja ihmisten arki sotaa käyvässä maassa ovat sen sijaan jääneet maailman uutisvälineissä varjoon. Rauhan yrityksistäkin kerrotaan yleensä vain neuvottelukierrosten alut ja loput. Tämä selviää Suomen lähetysseuran Syria Initiative -rauhanhankkeen tutkimuksesta. Syyriassa on kuitenkin meneillään myös ruohonjuuritason rauhan tunnusteluja. Suomen lähetysseuran asiantuntijan Lea Pakkasen mukaan uutisoinnin painopisteellä on merkitystä muun muassa päätöksenteon kannalta.
Kansainvälisen median uutisointi on tämän meidän mediatutkimuksen ja sitten myös ihan arkityössä tekemän mediaseurannan mukaan aika yksipuolista ja aika kapealla linssillä valottaa sitä, että mitä Syyriassa tapahtuu. Et uutisointi painottuu etupäässä taistelujen vaiheisiin, siihen missä mitkäkin joukot liikkuu ja kuka on edennyt ja mitä on vallattu, tai sitten kansainvälisesti vedettyjen rauhanprosessien alkuihin ja loppuihin. Et siviilien rooli ei siellä juuri kuulu. Naisten ja lasten osuus jäi meidän tutkimuksen mukaan alle 3% niin kuin otsikkotasolla. Konfliktiin tämmöisistä taustottavista ja rakenteellisista syistä ei uutisoinnissa juuri puhuta.
Mitä haittaa siitä on, että uutisointi Syyrian konfliktista, esimerkiksi siitä ihmisten arkielämästä siellä sodan keskellä, jää pimentoon?
Syyrian sota on paitsi ihan valtava globaali humanitaarinen katastrofi, joka on aiheuttanut satojen tuhansien ihmisten kuoleman ja miljoonien ihmisten pakolaisuuden, niin se on myös konflikti, joka vaikuttaa suoraan esimerkiksi EU:n ja sen jäsenmaiden sisä- ja ulkopolitiikkaan, meidän Suomen sisä- ja ulkopolitiikkaan esimerkiksi maahanmuuttokysymyksessä tai vaikkapa EU:n sopimuksiin Turkin kanssa. Syyrialla on tosi valtava merkitys ja valtaosa suuresta yleisöstä sekä myös päätöksentekijöistä saa suurimman osan tiedostaan siitä, että mitä Syyriassa oikein tapahtuu median kautta. Ja media luo tavallaan sen käsityksen ihmisille, että mitä Syyriassa tapahtuu nyt, ja myöskin sen pohjan sille, että mitä Syyriassa ajatellaan tapahtuvan tulevaisuudessa.
Mistä asioista pitäisi mielestänne kertoa paremmin?
Mistä pitäisi tuottaa tietoa on maan ja omaisuuden hallintakysymykset. Eli nämä on keskeisiä siitä näkökulmasta, että miten pakolaisten paluu tulee olemaan mahdollista, mitä edellytyksiä siihen tarvitaan. Tämä on myös EU:lle suoraan olennainen asia. Että tavallaan, että mitä on tapahtunut kodeille, maille, maatiloille, joita nämä miljoonat ihmiset on jättäneet taakseen. Syyriassa on noin 6 miljoonaa maan sisäistä pakolaista, 5 miljoonaa ihmistä on lähtenyt maan ulkopuolelle. Niin onko heillä mitään paikkaa, mitään olosuhteita, mihin palata? Tämä on tosi tärkeä kysymys ja tästä ei tiedetä tällä hetkellä juuri mitään. Myös niin kuin talouden roolista ei juurikaan kirjoiteta yhtään mitään. Syyriassa pyörii valtava sotatalous ja tällä hetkellä tosi monille toimijoille on hyvin tärkeää, että sota jatkuu, koska heidän ansaintalogiikkansa perustuu siihen. Ja tämän sotatalouden rakenteista ja siitä, miten niitä voisi purkaa, siitä ei kirjoiteta juuri ollenkaan.
Se tarkoittaa muun muassa sitä, että vaikkapa kansainvälisen ruoka-avun tuotteilla siellä tehdään kauppaa.
Nimenomaan sitä, että ruoka-apua tulee, sen ottaa haltuun ehkä joku aseellinen toimija, joka sitten myy sitä eteenpäin ja siitä ottaa välistä monet välimiehet usealla eri tarkastuspisteellä ja sitten lopulta paikalliset maksaa ruokaöljystä tai riisistä tai leivästä 10-kertaisen hinnan.
Kuten sanoit, rauhan hankkeet Syyrian sodan lopettamiseksi saavat melko vähän julkisuutta paitsi näiden suurten kansainvälisten neuvottelukierrosten Geneven ja Astanan neuvottelujen alut ja loput uutisoidaan, sekä yleensä niiden kohtalaisen laihat tulokset. Minkälaisia rauhanhankkeita Syyriassa on meneillään, jotka jäävät kokonaan julkisuudelta piiloon?
Syyriassa on tämän konfliktin aikana kehittynyt aika eläväinen kansalaisyhteiskunta. Ennen Syyrian sotaa siellä ei hirveästi ollut järjestöjä eikä ollut vapautta kansalaisyhteiskunnalla kokoontua ja toimia ja puhua, niin konfliktin aikana siellä on kehittynyt todella paljon järjestöjä, esimerkiksi naiskysymysten kanssa toimivia järjestöjä. Me ollaan kartoitettu olevan noin 200. Meidän hankkeen kautta pyörii noin parikymmentä erilaista dialogiprosessia, missä syyrialaiset eri ammattiryhmistä, eri poliittisista taustoista tulee keskustelemaan toistensa kanssa erilaisista rauhaan rakennuksen kannalta olennaisista kysymyksistä. Elikkä olosuhteet on tosi hankalat tietysti Syyrian sisällä, että vuosien ajan rauhantoimijoita tai rauhaan pyrkiviä on, heihin on suhtauduttu skeptisesti ja se on ollut tosi niin kuin maanalaista toimintaa, kun konflikti on jatkunut niin aktiivisena koko ajan. Siihen nähden niin Syyriassa tapahtuu tosi paljon rauhan rakentamisen hyväksi. Maassa on valtava hajaannus vallitsee. Eri alueet on eri aseellisten ryhmien hallussa, ihmiset elää näiden aseellisten ryhmien hallitsemissa kuplissa, yhteyksiä alueelta toiselle ei juuri ole, koulutusjärjestelmä on raunioina, miljoonat syyrialaislapset ei pääse kouluun, eivätkä ole päässeet kouluun vuosiin. Talous on aivan kuralla, eli siis isoja kysymyksiä tulee olemaan ratkottavana.
Syyriassa oli sisällissota jo ennen kuin ISIS pääsi niskan päälle. Siellä on erilaisia uskonnollisia etnisiä ryhmittymiä, vaikka kuinka paljon. Ja nämä ryhmittymät ovat sotineet myös keskenään yli hallitusoppositiolinjan. Voiko koko maa vielä hajota?
On mahdollista, joskaan ei toivottavaa, että nyt niin kuin vaaditaan kansainväliseltä yhteisöltä kovaa tahtotilaa ja painostusta ja niin kuin malttia ja epäitsekkyyttä, että he eivät aja kukin omia etujaan, vaan nimenomaan Syyrian yhtenäisyyttä ja Syyrian tilanteen rauhoittamista.
Lea Pakkanen, olet asiantuntijana siis lähetysseuran koordinoimassa Syria Initiative-hankkeessa, joka on alkanut kolmisen vuotta sitten ja se pyrkii luomaan rauhaa ruohonjuuritasolla. Tätä hanketta rahoittaa Suomen ulkoministeriö, Norjan ulkoministeriö, seurakunnat Suomessa. Mitä se käytännössä tarkoittaa, että rauhaa rakennetaan ruohonjuuritasolla?
Syria Initiative-hankkeessa niin me tuetaan paikallistason rauhantoimijoita ja heidän aloitteitaan. Eli se voi olla esimerkiksi jonkunlaisen tämmöisen paikallisyhteisössä toimivan keskuksen pitämistä, johon ihmiset voivat tulla keskustelemaan, tapaamaan toisiaan. Se tarkoittaa myös työpajoja, lukemattomia työpajoja, joissa syyrialaiset itse kokoontuu suunnittelemaan ja kehittämään sitä omaa ajatteluaan, että minkälaista rauhaa he haluaa rakentaa maahansa, minkälaisen maan he haluaa Syyrian olevan tulevaisuudessa. Eli siis tätä on ruohonjuuritason rauhantyö.
Niin tässä pyritään ei pelkästään rauhaan, vaan rakentamaan sitä yhteiskuntaa uudelleen. Niin millaisia asioita näissä keskusteluissa pyritään ratkomaan?
Keskusteluja käydään eri aiheista. Esimerkiksi opettajat saattaa kokoontua yhteen keskustelemaan siitä, että mikä on Syyrian koulutusjärjestelmän tila nyt konfliktin aikana, millainen sen pitäisi olla tulevaisuudessa, miten tähän päästään. Ja nämä tapaamiset ei ole kertaluontoisia seminaareja, vaan tämä on tämmöinen niin kuin jatkuva prosessi, mikä sitten mahdollistaa sen, että siihen tulee mukaan erilaisia ihmisiä pitkin matkaa ja se niin kuin ajattelu kehittyy ja rakentuu pikkuhiljaa.
Mitä hankkeessa on mielestäsi tähän mennessä saatu aikaan?
No, hankkeessa on saatu aikaan nimenomaan se, että ihmiset uskaltaa sanoa mielipiteensä ääneen ja he uskaltaa kuulla myös sen toisen mielipiteen ja uskaltaa rakentaa sitä yhteistä ymmärrystä. Et Syyriähän on ollut ennen konfliktia aika suljettu maa, missä kokoontumista ei juurikaan ole tapahtunut tai niinku tämmöistä kansalaisjärjestötason yhteistyötä ei ole juurikaan ollut, niin tämä on sikäli uutta, että niin kuin syyrialaiset voi kehittää sitä vapaata ajattelua ja yhteen tulemista. Etenkin tämän konfliktin aikana, kun liikkuminen ja toisten kohtaaminen on tullut niin vaikeaksi, niin se, että siihen panostetaan, että syyrialaiset pääsee kokoontumaan yhteen, tekemään yhdessä sitä suunnittelua, niin se on tosi tärkeää.
Lea Pakkanen Suomen lähetysseurasta. Miksi on tärkeää, että yhteiskuntaa aletaan rakentaa uudelleen myös alhaalta ylöspäin, eikä vain näissä suurissa osapuolten johtajista kootuissa rauhanneuvotteluissa?
Rauhan rakentaminen alhaalta ylöspäin on tärkeää sen takia, että jos rauha sovitaan vain ylätasolla, niin kuin näissä TV-stä ja lehtikuvista tutuissa neuvotteluissa, missä suuret johtajat mustissa puvuissa paiskaa kättä, ja tälle kädenpaiskaamiselle ei ole mitään tukevia rakenteita yhteiskunnan sisällä, niin se ei tule olemaan kestävä. Et Syyrian kaltaisessa konfliktissa, missä osapuolia on kymmeniä ja inhimillisen kärsimyksen määrä ja kuolemantuottamusten määrä, sotarikosten määrä on niin korkea, niin tälle rauhalle on pakko olla tukirakenteita yhteiskunnan sisällä ihan sieltä alhaalta ylöspäin ja ylhäältä alaspäin. Sekä niin kuin ruohonjuuritasolla, paikallishallintotasolla, kuten myös siellä ylimmällä tasolla.
Hankkeessanne halutaan tukea erityisesti naisten osallistumista keskusteluihin. Naisten roolista rauhanrakentajina ja vakauttajina puhutaan juhlapuheissa, mutta miten se todellisuudessa toimii?
No siis todellisuudessa Syyrian sisällä naisethan kantaa tosi suuren vastuun siitä yhteiskunnan pyörimisestä sodan aikana. Syyriassa naiset pääosin eivät ole mukana taisteluissa, vaan he ovat siellä tekemässä töitä, ansaitsemassa rahaa, jotta lapset saa ruokaa, jotta vanhukset saa lääkkeitä. Joten heillä on hyvä käsitys siitä ja keskimäärin ehkä miehiä parempi käsitys siitä, mitä siellä siviilien elämässä tapahtuu, mitä paikallistasolla tapahtuu. Ja niin kuin Euroopassa, Suomessakin toisen maailmansodan jälkeen, niin naiset, jotka sodan aikana nousivat erilaisiin rooleihin yhteiskunnassa ja sitten halusivat pitää kiinni näistä työssäkäyvän ihmisen rooleista myöhemminkin, niin Syyriassa on tapahtumassa tämä sama. Ja Syyriassa myös niin kuin ihan korkean tason Geneven prosessissa naisilla on tosi keskeinen rooli.
Miten syyrialaiset suhtautuvat mahdollisuuksiin yhteiskunnan uudelleen rakentamisesta?
Syyrialaisten keskuudessa on paljon hätää ja epätoivoa ja turhautumista. Syyrialaiset, jotka on maan sisällä, kärsii monista konfliktin aikaansaamista ongelmista, kuten kulkurajoituksista, omaisuuden tuhoutumisesta, vammoista, läheisten kuolemista. Pakolaisilla on omat ongelmansa, liikkumisrajoitukset tai viisumiongelmat tai se, että perhe on hajonnut ympäri maailmaa. Meidän työn kautta on kuitenkin, mä oon saanut semmoisen kuvan, että syyrialaisilla on silti semmoinen järkkymätön määrätietoisuus ja luja luottamus siihen, että rauha joskus tulee, koska sen on pakko tulla, koska tilanne ei voi jatkua näin ja se vaatii vaan paljon töitä.
Näin arvioi Suomen lähetysseuran Syria Initiative-hankkeen asiantuntija Lea Pakkanen.
Areenassa on nyt entistä helpompaa kuunnella radiota. Lataa Yle Areena puhelimeesi ja löydä lempikanavasi. Voit myös kuunnella suosikkiohjelmasi jälkikäteen silloin, kun sinulle sopii. Kuuntele mitä haluat, missä haluat. Yle Areena.
Viime viikolla Porin Suomi-areenalla käytiin presidentinvaaliehdokkaiden ja istuvan presidentin Sauli Niinistön kesken sananvaihtoa siitä, milloin presidenttikisan pitäisi alkaa. Presidentin vaalit pidetään siis tammikuussa. Suomen Kuvalehden toimittaja Salla Vuorikoski, pitkän linjan toimittaja eläkkeellä oleva Unto Hämäläinen ja toimittaja Tommi Parkkonen Iltalehdestä pohtivat kisan alkua. Jakke Holvas johtaa puhetta.
Tommi Parkkonen, olet kirjoittanut tuon tämän aamuisen Iltalehden jutun. Onko Matti Vanhasen ideomakeskustelun peruminen oire siitä, että kampanjointi on lähtenyt liikkeelle liian aikaisin, kuten presidentti ihmettelee?
Mun mielestä Niinistöllä on ihan hyvä näkemys ja tehtiin sitä vähän myöhemminkin.
Presidentti Niinistö ei osallistunut viikko sitten Porissa presidenttivaalikeskusteluun, mutta aikataulujen salliessa hän osallistuu peliin tai aloittaa lokakuun loppupuolella. Muista ehdokkaista keskusta Matti Vanhanen sanoi perjantaina tämä Ykkösaamun haastattelussa, että kun on lähtenyt ehdokkaaksi, niin kuuluu kansanvaltaan se, että käydään aito keskustelu. Ja vihreiden Pekka Haavisto taas toivoi, että presidentti Niinistö lähtisi suunniteltua aikaisemmin mukaan keskusteluihin. Salla Vuorikoski. Ymmärrätkö näiden haastajien esittämää kritiikkiä?
No kyllä mä tietysti vähän sitä ymmärrän siltä kantilta, että jos nyt tuolla sosiaalisessa mediassa pyörii, niin kenen kampanja siellä näkyy? Siellä näkyy nimenomaan Sauli Niinistön kampanja.
Unto Hämäläinen, tavoitteleeko Niinistö jotain, kun hän haluaa lyhyemmän presidenttikisan?
No mä luulen, että hän tavoittelee sitä, että hän saa olla rauhassa.
Kyllä mä luulen, että siinä myös istuvan presidentin hieno muotoinen näpäys on ehkä väärä sana, mutta sellainen, että hei, että minä teen kuten haluan ja te saatte tehdä miten haluatte.
Mä muistelen sitä 12 vuoden takasta tilannetta jo syksyä 2005, jolloin ihan samalla tavalla oli Tarja Halosen suosiolukemat oli ihan hurjat ja silloinen pääministeri Matti Vanhanen pidätteli kovasti kampanjan käymistä ja toivoi, että presidentillä annettaisiin työrauha. Mutta Sauli Niinistö kierteli tuolla pitkin markettien takapihoja ja kävi kampanjaa. Sitten kun se maalitaistelu alkoi, niin asetelmat rupesi muuttumaan yllättävän nopeasti. Ja lopulta helmikuussa käytiin toisen kerroksen äänestys Niinistö ja Halosen välillä. Ja se oli tiukka äänestys. Mä jaksan uskoa, että meille tulee ihan hyvät presidentin vaalit.
Eihän tämä esimerkiksi Niinistön kannattajakorttien kerääminen ymmärtääkseni ihan niin vauhdikkaasti on mennyt, kuten tämän systeemin tai Niinistön taustajoukkojen alkuperäiset ajatukset olivat, että kyllä tuolla edelleen sosiaalisessa mediassa erittäin tehokkaasti rummutetaan.
Voi olla ihan viisasta miettiä jatkoa varten, että pitäisikö näitä sähköisiä mahdollisuuksia sitten kehittää, että ihmiset ei ole ehkä enää tottunut tämmöisiin korttien tulostamisiin. Tämä ongelmahan ei ole pelkästään Niinistöllä, vaan tässä on nyt kaikenlaisia muitakin korttien keruita kesken.
Sen verran sanon vielä, että kun mietittiin tässä, että milloin pitäisi aloittaa tämä kampanjointi ja milloin pitäisi pitää ensimmäiset tentit ja kuka pitää tenttejä ja missä pidetään tenttejä ja kuinka monta, niin kyllä meillä on tässä niin kuin seuraavan puolen vuoden aikana aika erittäin monta mahdollisuutta eri tenteissä kuulla ehdokkaiden näkemyksiä transatlanttisista suhteista tai arktisesta ulottuvuudesta ja kaikista muista niin kuin kansaa kadulle riemastuttavista asioista. Että jes, taas me kuultiin, kun Vanhanen kertoi arktisen ulottuvuuden näkemykset.
Hei, presidenttikisaan on ilmoittautunut Niinistön Vanhasen ja Haaviston lisäksi, siis Pekka Haaviston vihreistä. Myös Vasemmistoliiton Merja Kyllönen, RKP, Nils Turvald sekä viikonlopun uutisen perusteella myös Pau Väyrynen lähtee kisaan kannattajayhdistyksen kautta siis havittelemaan näitä tarvittavia kannattajakorttimääriä, mutta SDP:llä on ehdolla Maarit Feldt-Ranta, Tuula Haatainen ja Sirpa Paatero. Ehdokas valitaan puoluevaltuuston kokouksessa syyskuun alussa. Mitä veikkaatte, kuka heistä erottuu niin edukseen, että päätyy demarien ehdokkaaksi?
Mutta huomioon, että siinä on myös jäsenäänestys. En osaa muuten veikata, että kuka heistä voittaa.
Mä luulen, että noista kolmesta ehdokkaasta semmoinen julkisuuden kannalta näkyvin on Feldt-Ranta, jolla on tavallaan tarina tausta. Muutakin kuin pelkkää politiikkaa on sairastumiset, rakkaudet ja muut. Ja kyllä nämä niin kuin nykypäivänä merkitsee tämmöisetkin hyvin paljon.
Eikö Haatainen tavoitellut, muistatko Unto, Lipposen edellisellä kerralla?
No, hän demari oli silloin Lipposen niin sanottuna vastaehdokkaana.
Sitten perussuomalaiset siellä.
Ottaisin vielä kiinni, se on tuo Matti Vanhasen asema. Eli Matti Vanhanen on ollut jo presidenttiehdokkaana yli vuoden. Mutta Vanhasen asetelma on kyllä heikentynyt ihan näiden viime viikkojen aikana paristakin syystä. Ensinnäkin tämä, että maakuntamaalit lykättiin. se ilman muuta heikentää niin kuin Vanhasen asetelmia sen takia, että keskusta, sehän on niin kuin maakunnallinen organisaatio ja ilman muuta olisi saanut joukot maakuntamaali yhdistettynä presidentinvaaleihin hyvin liikkeelle. Nyt ei niin käy. Ja sitten toinen asia on tämä Väyrysen ehdokkuus. Eli Väyrysellehän tekee todella tiukkaa saada näin 20 000 kannattajakorttia. Mutta jos hän saisi ne, niin ilman muuta hän tulisi rokottamaan Vanhasen kannatusta.
Sanoi Unto Hämäläinen. Tosiaan perussuomalaista Laura Huhtasaari harkitsee ehdokkuutta ja ilmoittaa päätöksestä loppukesällä. Ja puolueen puheenjohtaja Jussi Halla-aho sanoi alkuvuonna, että ei lähde ehdolle. Kenestä voisi tulla perussuomalaisten presidenttiehdokas? Salla Vuorikoski.
No nyt sitten yritin just vähän katsoa, että onko Halla-aho jotain nyt sitten tämän puheenjohtajaskaban jälkeen sanonut tästä teemasta, koska tietenkin asetelmat on hyvin voimakkaasti muuttunut siitä, kun hän on edellisen kerran asiaa kommentoinut, että en pitäisi yhtään ihmeellisenä, jos siellä nyt niin kuin perussuomalaisten leirissä sitten tätä asiaa harkittaisiin. Huhtasaari varmaan yksi mahdollisuus, sitten toinen kysymys, että pystyykö hän sellaisia kansanjoukkoja sitten saamaan liikkeelle, joita esimerkiksi Halla-aho voisi saada.
Kyllä mä luulen, että jos perussuomalaiset oman ehdokkaan laittavat, niin kyllä se on Jussi Halla-aho. Se olisi ainakin puolueen kannalta järkevintä henkilö, jolla nyt on nostetta puoluekokouksen jälkeen selkeästi sanottavaakin. Ja täytyy muistaa, että tosiaan hän on kertaalleen sanonut, että ei ihan älyttömästi kiinnostu, mutta ihan samalla tavalla hän sanoi myös lähtevänsä tai siitä, että lähteeköhän perussuomalaisten puheenjohtajakin saa mukaan. Ihan samalla tavalla ei hirveästi kiinnostanut, mutta toisin kävi.
Unto Hämäläinen.
Joo, mä olen samaa mieltä kyllä, että Halla-aho joutuu ehdokkaaksi. Olisin yllättynyt, jos hän ei olisi ehdokas. Sanotaan näin päin. Eli tämä asetelma on kuitenkin niin, että tämä on ensimmäinen kerta, kun tämän puoluehajannuksen jälkeen niin sanotusti perussuomalaisten äänet ovat uudessa jaossa. Ja Halla on puolueen puheenjohtaja. Hänen suoranainen velvollisuutensa on niin kuin yrittää saada siitä potista omalle perussuomalaiselle puolueelle mahdollisimman paljon. Ja hän, jos kuka, on se, joka pystyy sitä pottia keräämään. Ja varsinkin siinä tapauksessa, kun näyttää siltä, että tämä uusi vaihtoehto tai sininen tulevaisuus tai mikä se nyt onkaan se uusi puolue, ei saa ehdokasta. Tuskin, tai saa ehdokkaan, joka on huomattavasti Halla-ahoa heikommissa asemissa. Niin tämä on semmoinen hetki, joka on pakko käyttää hyväksi. Tässä on kysymys siis ei niinkään presidentinvaaleista, vaan nimenomaan tästä Soinin tai perussuomalaisen puolueen perinnön jakamisesta.
Entä Tommi Parkkonen ja Salla Vuorikoski, tämä uusi vaihtoehto tai puolue tai perusteella oleva sininen tulevaisuus, onko teidän käsityksenne myös se, että ei tule asettamaan ehdokasta?
Mähän usko, että meidän kannattaa lähteä omalla ehdokkaalla. Kyllä siellä keksitään joku näppärä lauserakennelma, jolla päästään sitten, että olemme istuvan tasavallan presidentin takana. Mä en usko, että haluaa lähteä. Ensinnäkään ei organisaatiota. Ei ole niin kuin tämmöistä valmista näkemystä siitä, että miten tämmöiset vaalit hoidetaan.
Eikä ole rahaa.
Mm. Ei ole, oli juuri tulossa tähän, että ei ole rahaa. Ja kyllä se olisi aika noloa sitten lähteä tässä tilanteessa vetämään vielä huonommat pojot kuin Lipponen aikoinaan, vielä tuplahuonot siitä. Eli saamaan erittäin, erittäin huono kannatus, se olisi vähän niin kuin huono alku uudelle puolueelle.
Eli se huono kannatus on iso riski, suurempi riski kuin se, että menettää media huomioon.
Kyllä siinä niin kuin kasvojakin täytyy vähän suojella. Että tavallaan niin kuin Halla-ahollahan ja tällä uudella perussuomalaisella ei ole sinällään mitään menetettävää. Nyt päästään, niin kuin Unto sanoi tuossa, niin päästään kertomaan niitä omia näkemyksiä, omia asioita. Ei ole kyse niinkään presidentin vaaleista, vaan juuri siitä, että tuodaan tätä uusvanhaa puoluetta eteenpäin. Uudella vaihtoehdolla siellä on kuitenkin Soini ja kumppanit tätä vanhaa establishmenttia paljon enemmän kuin tässä jäljelle jääneessä puolueessa, niin heille se olisi aika noloa, että nyt meidän uusi hieno uljas puolue saakin 1,2 prosenttia.
Tosiaan näillä näkymin Mielipidemittausten mukaan Sauli Niinistö jatkaisi, mutta Unto Hämäläinen, muistatko aiemmista presidentinvaaleista jonkun tilanteen, jossa kampanjan aikana selvän ykkössuosinkin asema olisi murentunut? Tässä jo mainitsit ihan alussa, mutta kuuluuko se suomalaiseen poliittiseen kulttuuriin, tapahtuuko siitä vai oliko tämä Halosen Niinistön skava poikkeus?
No, kyllä, yritin tässä palauttaa mieliä. Piti mennä ihan ensimmäisiin näihin suorikansanvaaleihin. Ja silloinhan oli tilanne se, että Martti Ahtisaari oli kovassa nosteessa, hänet valitti SDPn esivaalissa ehdokkaaksi. Ja hänen kannatuslukemansa oli silloin muistaakseni marraskuussa kanssa aivan marraskuussa 1993, puoli vuotta ennen presidentinvaaleja, tai 3 kuukautta ennen presidentinvaaleja, niin huikeat. Ja sitten kuitenkin se tilanne huomattavasti tasaantui ja hänkin joutui toiselle kierrokselle ja Elisabeth Rehnin kanssa käytiin tosi tiukka taistelu, että ei se mahdotonta ole. Eli kyllä historia ei toista itseään, mutta esimerkkejä nyt on kuitenkin, että kuviot voi muuttua.
Näin sanoi Unto Hämäläinen. Muut osallistujat olivat toimittajat Tommi Parkkonen ja Salla Vuorikoski. Nyt tietoa liikenteestä. Liikennetiedote tielle 4 eli Lahden väylälle Helsinkiin. Tie 4, Lahden väylä Helsinki, ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Tarkempi paikka Koskelaan liittymä tiellä 4 Lahden väylällä Helsingissä, ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Tässä ajantasassa kiertelemme vielä kesäisessä Suomessa. Käymme muun muassa Pieksämäellä retkeilemässä. Taiteilijaprofessori Jorma Uotinen palasi viime viikolla synnyinkaupunkiinsa Poriin. Hän kertoo haastattelussamme muun muassa, ettei aio vielä jättää pitkään luotsaamaansa Kuopio Tanssi ja Soi -festivaalia. Entä mitä yhteistä on kaivosmiesten muinaan käyttämällä kanarialinnulla ja kirjallisuuden dystopioilla, eli synkillä tulevaisuuden kuvauksilla? Mikä dystopioissa vetoaa lukijoihin ja katsojiin, kuulemme vielä ennen kello 11. Mutta nyt siis pieni kierros kesäisessä Suomessa. Ja ensin Pieksämäelle. Pieksämäki houkuttelee retkeilijöitä kunnostetuilla patikointipoluilla ja maastopyöräreiteillä. Mutta mitä katsottavaa on kaupungissa? Tarja Nyyssönen on keskellä Pieksämäkeä.
Ja onpa paikalla myös Pappilan tukiyhdistyksen puheenjohtaja Ilkka Seppä ja kulttuuri- ja vapaa-aikajohtaja Päivi Majoinen. Matkailusta puhutaan. Ulkopuoliset monesti nostaa Pieksämäestä esille ensimmäisenä tämän vanhan 70-lukua henkivän rakennuskannan. Puhutaan retrosta ja funkkiksesta. Mitä näette? Voisiko sen jotenkin tuotteistaa? Voisiko alkaa markkinoida vaikka funkkis Pieksämäkeä?
No Pieksämään kokonaisuus on tämmöistä, se on jo vielä vanhempaa kuin 70-luvulta, mutta tämä funkkis-idea on ollut meillä esillä ja näitä funkkirakennuksia on kunnostettu, mutta tämä muu osa on sellaista johtuen siitä, että olemme tämmöisellä vesijättömaalla, jos sanotaan näin, kovin lähellä järven pintaa, tuosta Pieksen järven pintaa, niin tähän ei 3-kerroksiset rakennukset, sen ylemmät, ei ole niin kuin saaneet rakennuslupia. Mutta meillähän on nimenomaan kyllä tätä tiivistä kaupunkikeskus. Se, että me ollaan näin hyvä kaupunkikeskus, johtuu tuosta Mörmannista, vanhasta kunnon asemapiirrossuunnittelusta Mörmannista, joka opiskelijana täällä piirsi meille erittäin hienon neliökaavan tänne. Ja meillähän on tuo vanha kontiopuisto, niin sehän on 40-50-luvulla rakennettu puutalo, tämmöinen rintamamiestaloalue kerta kaikkiaan. Voisin sanoa, että se voi verrata ihan hyvin taas jonkin vanhaan Raumaan, varhaan Porvooseen, mutta eri ajalta. Että se on jäänyt vähän, siellä vaan asutaan.
Mitä se vaatisi kaupungilta, että se nousisi matkailukohteeksi?
Jälleen sen yhden koordinaattorin.
No, tässä on nyt nostettu esiin lukuisia valtteja, mitä Pieksämäellä on matkailusuhteen, mutta jos nyt ajatellaan ihan kaupunkia itseään ja teitä kaupunkilaisiakin, niin mistä se Pieksämäen sielu teidän mielestänne löytyy, Päivi Majoinen?
Se löytyy tosiaan, kuten Ilkka tuossa sanoi, kauniista kaupunkirakentamisesta ja sitten tästä luonnosta ympärillä. Että tästä löytyy molemmat, löytyy pikkukaupungin sielu ja löytyy aivan upea luonto ympäriltä. Järvi tulee aivan kaupungin keskustaan ja myös hiekkaranta piitsi, että harvassa kaupungissa näin ja kaikki kävelymatkan päässä.
Pieksämään kaupungin alueella on 450 järveä ja pikkasen uusi uutinen monille.
Sieltä löytyy sielu.
Kyllä, kyllä, se on näin. Tänne tulee saksalainen ja ihmettelee, että hetkinen, vajaa kilometri alkaa erämaa. Samoin japanilainen pitää toisiaan kädestä kiinni ja sanoo, että jos mennään ihan porukalle, niin saattaisi uskaltaa tuohonkin metsään mennä. Ja oli juuri intialaiset, että puhuit näistä, kerro vaan siitä
intialaisista. Joo, meillä oli pari vuotta sitten kesänäyttelyssä intialaisia taiteilijoita ja me ei meinattu saada heitä pois tuosta Poleenin rannasta, kun he kuvasi ja lähettivät kotimaahansa kuvia, että miten kaupungissa on järvi ja puhdas luonto ja metsää ja vihreitä. Ja itsekin alkoi katsella aivan uusin silmi, että todella Pieksämäki on kaunis kaupunki.
Sitten jatkamme Poriin. 10-vuotiaana teatteriin töihin taiteilijaprofessori Jorma Uotinen tiesi jo lapsena, mitä halusi. Nyt hän sanoo, että syntymäpaikka Pori kulkee aina hänen mukanaan ja Porin murrekin tulee kuin luonnostaan. Jorma Uotinen piipahti viime viikolla Porissa ja korjasi heti myös virheellisen käsityksen, että hän olisi jo sanonut hyvästit pitkään luotsaamalleen Kuopio tanssi ja soi -festivaalille.
No en vielä, että siitä on tullut jotenkin tämmöinen virheellinen käsitys, koska julkistettiin, että haetaan uutta johtajaa. Mutta minun pestini jatkuu vielä 2 seuraavaa vuotta, vuoteen 2019, jolloin Kuopio tanssi ja soi -festivaali täyttää 50 vuotta. Ja mun toivotaan tekevän ne 50-vuotisjuhlat. Vielä aion niin kuin hoitaa sitä pestiä.
Ei tarvi olla, mä luulen, että päinvastoin
no siitä kuitenkin, niin,
pelättiin, että
niin,
lopetat
ja jaa, mutta kumminkin, niin sanon nyt näin.
Ilmeisesti sinun ei ole enää pakko tehdä mitään muuta kuin sellaista, mikä sinua itseäsi huvittaa.
No ei. Itse asiassa mä olen ollut niin onnellisessa asemassa niin kuin elämäni aikana, että mun ei ole koskaan tarvinnut tehdä mitään muuta kuin sellaista, mihin mulla on ollut intohimo, kutsumus ja syvä sitoutuminen.
Olet Porista, eli olet nyt täällä ihan kotikonnuilla. Mikä rooli Porilla on sinulle?
No Pori on tietysti se kaupunki, jossa mä oon syntynyt ja elänyt lähes 21. ikävuottani. Et Pori ei koskaan lähde mun ruumiini muistista. Se kulkee aina mun mukana. Ja kun tulen tänne, niin jotenkin nämä kaikki käynnit, ne on hyvin ladattuja. Koska jokaisessa kadun kulmassa mulla on niin kuin omat muistoni. Ja tää joskus se voi olla niinku siis kipeäkin niinku kävellä näillä kaduilla, että koska se on niin ladattu tavallaan tää joka askel täällä. Mutta Pori on aina mun ruumiini muistissa.
Kuinka merkityksellinen koti ja ympäristö on ollut sen kannalta, mitä elämässä on sen jälkeen tapahtunut?
No äärimmäisen keskeinen on se, että mä pääsin Porin teatteriin avustajaksi 10-vuotiaana. Ja mä sain silloin olla tässä niin kuin teatteriatmosfäärissä, ja ne kokemukset sieltä, ne on hyvin ratkaisevia ja määrääviä ollut kaikille niille valinnoille, mitä mä oon sitten myöhemmin elämässäni tehnyt.
10-vuotiaana?
10-vuotiaana. Mä olin rohkea ja menin soittamaan Porin teatterijohtajan ovikelloa ja kyselin töitä, koska mulla oli kovaa esiintymisen halu. Ja isoäitini on kertonut, että mä käytin semmoista termiä, että mä haluan teatteri, että pääsis teeskentelemään. Ja mun mielestäni se oli lapsen suusta aika oivaltava siitä, että mitä näyttelijän työ on. Ja mä olin erittäin onnekaskin vielä sit sillä, että se ensimmäisellä näytäntökaudella niin oli 3 näytelmää, jos tarvittiin poikalapsi. Et se oli todella, että mä pääsin heti vauhtiin.
Miten sinusta tuli niin rohkea?
Jos sitä nyt rohkeudeksi voi nimittää, on minulla pelkotilojakin ja semmoisia niin kuin epäilyjä siitä, että tarvitaanko mua ja riitänkö minä ja kelpaanko mä. Että en mä ole mikään tämmöinen joku ohjus, joka menee eteenpäin vaan niin kuin ilman monenlaisia tuntemuksia. Että elämässä on haipit ja sitten on ne seesteisemmät ja notkahdukset myöskin, että... Ja olen tehnyt monia floppeja ja huonoja valintoja myöskin, että Että, mutta se on vaan se semmoinen sisäinen välttämättömyys, mikä mun mielestäni taiteilijalla täytyy olla.
Mutta sekin lähtökohta on varmaan sieltä kotoa. Siis pienenä täytyy olla jotain sellaista, mikä niin kuin tavallaan edesauttaa sitä, että lapsesta tulee niin rohkea.
Tietysti sillä tavalla, että mä oon yksinhuoltajan lapsi ja me joudumme sitten sisareni kanssa olemaan hyvin omatoimisia, kun äiti oli työtehtävissä. Siihen aikaan ei ollut mitään kotihoitajia eikä muuta. Että me oltiin tavallaan niin kuin oman onnemme nojassa jo hyvin, hyvin varhaisesti jouduimme ottamaan vastuuta siitä päivän kulusta. Ja myöskin sitten, että äitini hyväksyi niin kuin tämän teatteriharrastuksen ja oli varmasti ihan itse asiassa onnellinenkin siitä, että oli semmoinen paikka, että hän tiesi, missä poika kulkee. Että se silloin merkitys, että hän ei ole koskaan tyrmännyt näitä ajatuksia ja halujani esiintyä. Niin kuin sanoit, mulla oli valtava esiintymisen halu.
Tuliko sieltä kotoa myös se kauneus?
No kyllä näin voi sanoa, että koska mun äitini oli ompelija ammatiltaan ja meillä tehtiin vaatteita kaiken aikaa. Ja siitä syntyi mun kiinnostus myöskin niin kuin siis kauniisiin asioihin, esteettisiin asioihin ja erityisesti sit vaatteisiin ja pukeutumiseen. Siis ihmisen niin kuin mahdollisuuksissa ei ole mitään rajoja, mutta et sitten jokainen tulee niin kuin jollakin tavalla niin kuin tulee vastaan niitä omiakin rajojaan ja että missä niin kuin. Ja myöskin sitten on semmoisia niin kuin tilanteita, että on syytä ymmärtää se, että joku riittää. Että joku asia on tarpeeksi ja joku riittää, eikä aina tavoitella jotakin niin kuin sellaista, mihin ei välttämättä oma henkinen kapasiteetti tai fyysiset ominaisuudet yllä.
Tanssin hyväksi olet tehnyt paljon ja yksi sellainen projekti, jossa ilmeisesti koko sydämellä olet taas mukana, niin on tämä Tanssin talo. Missä siinä mennään?
No Tanssin talo, mä en varsinaisesti kuulu siihen hallitukseen, joka sitä projektia vie eteenpäin, että mä olen ollut siinä alkuvaiheessa mukana silloin, kun luomassa sitä kontaktia Erkko-säätiöön, josta saatiin huomattava lahjoitus sen Tanssin talon, että siitä mä olen onnellinen, että mä olin sitä kontaktia luomassa, koska se oli ihan semmoinen fundamentaalinen asia. Ja mä luulen, että se on oikein hyvissä käsissä, että se projektinjohtaja tuo Hanna-Mari Peltomäki, joka vetää sitä, niin hän on pätevä nainen viemään sitä projektia eteenpäin. Ja mä olen ymmärtänyt, että se etenee ihan aikataulussa.
Mitä ja toivot pitää siltä?
No mä toivon siltä, että se ensinnäkin, että se antaa tietysti lopulta semmoiset oikean mittakaavan työolosuhteet vapaille ryhmille, että koska Suomen kansallisbaletti antaa ne operatalossa baletille ja sitten taas Helsingin kaupunginteatteri, mutta sitten vapaat ryhmät on saanut liikkuskella siellä ja täällä ja monesti niin kuin tyytyä hyvin vaillinaisiinkin työolosuhteisiin. Että se antaa sen näyttämön ja ne harjoitustilat ja myöskin sitten, että se, paitsi että se työstää näitä kotimaisia tekijöitä, mä odotan siltä myöskin, että siellä käynnistetään niin kuin mittava, laaja ja maailmanluokan tämmöinen vierailuprojekti, mitä mä oon toteuttanut Kuopio Tanssi ja Soissa. Mä toivon, että sen tyyppisiä niin kuin ryhmiä, mitä me ollaan voitu kutsua, niin voidaan lopulta kutsua myöskin Helsinkiin.
Ja jatkuvasti.
Niin, nimenomaan.
Ympäri vuoden
nimenomaan.
Mitä tanssi antaa? Miksi sitä pitäisi suositella tai voi suositella?
Joo, ihan pelkästään suosittelen siksi, että se voi antaa henkistä mielihyvää ihmiselle ja se voi tuottaa tunnetiloja, joita ei syntyisi ehkä muuten kuin just sen esityksen sen kautta. Ja se voi auttaa johonkin ajatusprosessiin. Et siinä on monia tekijöitä ja sitten kun itse tanssii, niin tietysti se aktivoi myöskin sitten koko ihmisen aivoista varpaisiin ja sitä kautta niin kuin tuo elämään sisältöä. Mutta sellaiseen mä en usko, että kun puhutaan paljon, että taiteen ja kulttuurin pitäisi tuottaa terveyttä ja keksintöjä ja rahaa, niin mä en usko sellaiseen ollenkaan. Että se voi tuoda näitä asioita, joita sanoin, Mutta esimerkiksi katsomalla jotakin tanssiesitystä, niin en usko, että syöpä paranee sillä. Että niin, et koska jos vaaditaan tämmöistä terveys, tämmöistä, niin että mitä hyötyä on, koska tänä päivänä kysytään joka paikassa sitä, että mitä hyötyä tästä on. Että pannaan se tavallaan ikään kuin se taloudellinen arvo pannaan edelle. Taiteella on arvo sellaisenaan, kulttuuritieteellä, taiteella ja kulttuuriasioilla on arvo sellaisenaan. Ja niiden tehtävä ei ole tuottaa terveyttä, rahaa tai keksintöjä, vaan niiden täytyy olla, että nämä asiat luo pohjan, että näitä voi ylipäänsä syntyä.
No sinulle tanssi on itsestäänselvyys, mutta suuri osa suomalaisista, varsinkin miehistä, kokee, että kun lähtee tanssimaan, niin se on niinku semmoista hiihtelyä vähän, ja että se ei ole nautinto. No. Niin ootko sä koskaan miettinyt sitä, että miksi se ei tavallaan niinku se ilo, miksi siihen iloon ei niinku tempauduta?
Moni on sillä lailla tukossa oma fysiikkansa kanssa, ettei uskallakaan niinku antautua niinku siihen tanssiin, ja sitten vetoavaa siihen, että no en mä välitä, en mä osaa. Ei sitä tarvitse osata, jos sitä täytyy vaan lähteä kokeilemaan, olla sillä tavalla avomielinen ja jos ei se kolahda, niin sitten se ei kolahda. Ja sillekin täytyy olla mahdollisuus. Et mä en tykkää tämmöisistä tavallaan niinku kampanjoista, että koko Suomi tanssii. Ei koko Suomi tanssi. Ja jos saadaan laajat kansalaispiirit mukaan, niin hyvä on. Mutta Ylehän teki tämmöisen hula-hula. Piti tehdä maailmanennätys. Ei tullut maailmanennätystä. Ei saatukaan sitä määrää. Et jos lähdetään maailmanennätystä tekemään, niin sitten täytyy todella niinku varmistaa se, että saadaan semmoiset porukat liikkeelle. Että saadaan 500 000 ihmistä. Se on mahdollista, jos se oikein vedetään. Mä kannatan sitä, että ihmiset saadaan liikkumaan, mutta en tämmöistä niinku ulkoapäin ohjattua, että nyt täytyy kaikkien tanssia. Ei kaikkien tarvitse tanssia.
Jorma Vuotinen, nyt kun ollaan tässä Porin keskustassa, niin puhutko sinä koskaan Porin murretta?
Puhun kai mä Poriin. Ihan sitten sillä lailla, että jos mä tulen tänne, niin mä voin ruveta puhua tätä Poria kyllä ihan. Vai sanoksi se Pori? Mä puhun Poria vai Poria? Mitenpä se nyt menee?
Mä en tiedä.
Niin, kato. Mä sitten kato, ostaa tää tullut nyt tän sitten torilla, kato, niin nähdään täällä.
Et niin, ne, se tulee ne, heti.
Tulee jo. Ei se, sehän, totta kai yksi, jos sä oot 20 vuotta sitä puhunut. Ja omaksunut sen täällä.
Se on hienoa.
Mä nautin kaikista murteista, musta on ihan fantastista. Täällä myydään kakkoa, ja jossain Itä-Suomessa ei tiedetä ylipäänsä, mitä se kakko on.
Joo, ja lonkaakin se on, myydin.
Nimenomaan. Tarkoittaako sinä pullalonkka, pitkoa vai
joo,
lonkaa?
Kyllä, niin, kyllä sitä on monta kertaa naurettu, niin, kun joo, sellaista menee pyytämään.
Kyllä, pullalonkaa. Niin, haetaan sitä. Ja kyllä, mutta sitten ei välttämättä edes muualla Suomessa tiedä, mikä se kakko on. Hiiva leipä. Se on ihana kuunnella semmoista. Oikein täälläkin, kun kuulee koko aika tätä Poria, niin se tulee niin hyvä olo siitä.
Taiteilijaprofessori Jorma Uotisen tapasi Porin torilla Marja Alakokko. Ja nyt jälleen tietoa liikenteestä. Liikennetiedote tielle 924 Simo, tie 924 Simo, tilanne jatkuu. Onnettomuus, jossa raskas ajoneuvo on kaatunut tielle, tie on suljettu liikenteeltä. Onnettomuuspaikan pelastus- ja raivaustyöt ovat käynnissä. Tapahtumapaikalla on käytössä kiertotie. Tie 924 välillä Simo, Nuupas, tarkempi paikka välillä Alaniemi, Sankaojan silta. Tie 924 Simo. Dystopiat eli synkät tulevaisuuden kuvaukset ovat olleet kaupallisia menestyksiä ja hyvin suosittuja koko 2000-luvun ajan meillä ja maailmalla. Esimerkiksi nälkäpeliromaanit tai outolintusarja ovat päätyneet myös valkokankaalle. Nykydystopiassa erikoista on se, että se kiinnostaa myös nuoria. Mutta mikä dystopioissa oikein viehättää? Harri Palmolahti kävi kysymässä kirjallisuuden tutkija Maria Laaksolta Tampereen yliopistosta.
No dystopialla lajina kulkee tällä hetkellä todella hyvin. Että voisi sanoa, että se on erityisesti 2000-luvulla niin läntisessä maailmassa yleensäkin kuin Suomessakin niin noussut todella tärkeäksi ja myös kaupallisesti menestyneeksi lajiksi.
No mikä sen aiheuttaa? Mikä siinä puree? Miksi se myy niin hyvin?
Siinä on aika jännittäviä ja kiinnostavia tämmöisiä mahdollisuuksia esimerkiksi juonelle. Että dystopiassa tapahtuu mielenkiintoisia asioita, sinne voidaan sijoittaa mielenkiintoisia tämmöisiä kapinajuonia esimerkiksi. Mutta sitten minkä takia se muuten on niin tärkeä laji tällä hetkellä, niin se johtuu varmaan siitä, että me eletään sellaisessa poliittisessa ilmapiirissä, jossa on erilaisia isoja uhkia. Näistä varmaan tärkein on ilmastonmuutos, joka saa meidät sitten kuvittelemaan, minkälainen on tulevaisuus.
Jos katsot näitä nykypäivän uhkia ja sitten vertaat tavallaan niihin uhkiin, mitä dystopioissa käsitellään, niin mitä muuta ne dystopiot ovat syöneet kuin tätä ilmastonmuutostematiikkaa?
No siellä on paljon erilaisia alalajeja tämän ilmastokysymysten ja ympäristökysymysten lisäksi. Esimerkiksi sukupuoleen liittyvät teemat. Et nyt on ilmestynyt paljon sukupuolidystopioita. Esimerkiksi Johanna Sinisalon Auringon ydinromaani on tällainen sukupuolidystopia, jossa naiset on alistettu miesten vallan alle. Ja sitten toisaalta Jan Salmisen Äidinmaa puolestaan esittää meille sellaisen tulevaisuuden visio, jossa miehet on alistettu naisille. Sitten ihan klassiseen dystopian lajiin kuuluu tällaiset totalitarismin kuvaukset. Sitten yksi tärkeä temaattinen kenttä on tällaiset selviytymiskuvaukset sen jälkeen, kun meidän maailma sellaisena kuin me se nyt tunnetaan, on jollakin tavalla tuhoutunut. Esimerkiksi sähkö on poissa tai tietoverkot on kaatunut, niin miten ihmiskunta selviää sen jälkeen, niin tällaiset kertomukset on nyt tosi tärkeitä.
Eli hyvin paljon sellaista tematiikkaa, jonka kaltaisia huolia me tässä nykyarjessa kannamme mukana.
Kyllä, näin on. Ja kirjallisuus, elokuva, televisiosarjat, niin ne kuvittelee meille tulevaisuuksia. Ne ottaa aineksia tästä meidän nykyajasta ja lähtee niiden pohjalta sitten visioimaan, että mihin tällaisilla kehityskuluilla lopulta päädytään. Ja siinä on myös kirjallisuuden ja tarinoiden voima.
No, dystopiat on perus luonteeltaan toivottomia tai jollakin tavalla synkkiä vähintäänkin. Kun me olemme niin kiinnostuneita näistä dystopioista, niin pitääkö sitten tehdä sellainen diagnoosi, että me olemme vähän tulevaisuuden suhteen ikään kuin luovuttaneet?
Kyllä näin varmaan voidaan osittain ajatella. Se on esimerkiksi tosi kiinnostavaa, että nyt nuorten kirjallisuudessa on niin paljon dystopioita. Ja yleensähän me halutaan varmaankin ajatella, että nuorille pitäisi tarjota toiveikas kuva tulevaisuudessa, mutta nämä nuorten dystopiat tuntuisi osoittavan, ettei me enää uskota siihenkään, että meidän lapsilla olisi toiveikas tulevaisuus. Mutta sitten toisaalta kyllä dystopioissa usein myös on toivoa ja niissä on yllättävää kyllä jopa utooppisuutta. Jos me ajatellaan tällaisia post-apokalyptisia kertomuksia, eli semmoisia kertomuksia, jotka kertoo jonkun suuren katastrofin jälkeisestä ajasta, niin niissä myös usein on toivoa siitä, että luodaankin sitten uusi ja parempi yhteiskunta. Esimerkiksi jos on tapahtunut vaikka zombiapokalypsi ja koko yhteiskunta sellaisena, kun me se on tunnettu, on romahtanut, niin sen jälkeen lähdetäänkin sitten reippaasti rakentamaan ikään kuin puhtaalta pöydältä uutta maailmaa, joka myös saattaa olla sillä tavalla parempi, että siinä vanhat valtahierarkiat ovat murtuneet tai rahan valta on poissa, rahalla ei ole enää merkitystä ja palataankin sitten jotenkin tällaiseen aidompaan ja ehkä luonnonmukaisempaan elämään.
Eli ne ovat tavallaan varoittavia esimerkkejä, joissa sanotaan, että nyt paina jarrua tai kohta käy näin.
Dystopia on joskus luonnehdittu semmoisella vertauskuvalla, että se on vähän niin kuin kanarialintu, jota kaivosmiehet käyttää. Et sitten kun se kanarialintu häkissä nuukahtaa, niin sitten happi on lopussa ja sitten täytyy nousta maan pinnalle.
Tuleeko sinulle mieleen sellaista dystopiaa, joka on muuttanut maailmaa tai ainakin meinannut muuttaa maailmaa?
No sitä on tietenkin vaikea mitata ainakin kirjallisuuden tutkijan silmin, että mikä lopulta sitten muuttaa maailmaa ja mikä vaikuttaa ihmisiin. Mutta ihan tuore esimerkki dystopian vaikuttavuudesta on mun mielestä Margaret Atwoodin Orjattaresi-romaani, josta on juuri tehty myös hyvin suosittu televisiosarja The Handmaid's Tale, joka on HBO:n tuottama. Ja tämä Margaret Atwoodin, vaikka se on jo parikymmentä vuotta vanha romaani, niin se on nyt tällä hetkellä noussut esimerkiksi Trumpin vastaisessa mielenosoitus kulttuurissa tärkeäksi symboliksi. Eli Trumpin vastaisessa mielenosoituksessa on kannettu sellaisia kylttejä, että Make Margaret Atwood Fiction Again, tehdään Margaret Atwoodista uudelleen fiktiota. Eli sieltä ammennetaan tai otetaan semmoinen vertailukohta tälle meidän nykyhetken poliittiselle tilanteelle. Ja sitä kautta voisi ajatella, että se on myös tarjonnut ihmisille jotenkin tilaa ymmärtää tätä meidän maailmaa ja siinä mielessä muuttanut maailmaa.
No, olen kuullut, että silloin kun Donald Trump aloitti presidenttinä, niin Yhdysvalloissa myytiin kirjakaupoissa loppuun näitä dystopian vanhoja klassikoita. Onko tämä kaupunkilegenda vai totta?
Kyllä se ilmeisesti ihan tilastollisesti ottaen on totta. Eli jonkinlaiset tuhon tunnelmat siihen Trumpin presidentiksi valintaan on kyllä liittynyt.
Näin kirjallisuuden tutkija Maria Laakso Tampereen yliopistosta, toimittaja oli Harri Palmolahti. Tämä aamupäivän ajantasa alkaa olla päätöksessä. Tuolla lähetysikkunassa on kommentoitu muun muassa Jorma Uotisen haastattelua, muun muassa näin ärsyttävä ja rakastettava. Eli jakaa mielipiteitä. On nostettu esille myös yksi Yle Uutisten nettisivuilla oleva artikkeli. Siis lähetysikkuna kiinnittää tähän huomiota. Hoitajat tekevät pidempää päivää, mutta jaksavat paremmin ja vanhukset pääsevät ulos. Vuosaaren vanhusten kotihoidon yksikössä on onnistuttu vähentämään työntekijöiden sairauspoissaoloa ja parantamaan työhyvinvointia kokeilemalla pidempää työpäivää. Käytäntö on leviämässä myös muihin Helsingin kotihoidon yksiköihin, eli 9 tunnin työpäivä ja tosiaan aikaa riittää sitten vähän paremmin vanhuksille. Iltapäivän ajantasassa kuulemme muun muassa, että mielenterveysjärjestöjen auttavat puhelimet ovat kesäaikaan hyvin ruuhkaisia. Kuulemme, minkälaisia ongelmia mielenterveyspalvelujen kesäsulut saavat aikaan. Myös 150 vuotta sitten koetuista nälkävuosista asiaa. Nyt Elina Päivinen kiittää. Vuorossa ovat kello 11 Yle Uutiset.